Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Barışçylyk bayramyny mugallimlere we okuwçylara mejburi paýta ýygdyryldy. Lewap welaýatynyň Farab etrafyna garaşçylyk bayramçylygy mejburi paýta ýygym çäreleri bilen utgaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 28 sentýabrda maglumat berdi. Bu ýyl hepdeniň duşanby günü gawat gelen garaşsyzlyk bayramçylygynyň dowamyna Farab etrafynyň magarif işgärleri, orta mekdepleriň ýokary sınyf okuwçylary we orta hünär mekdepleriniň okuwçylary 3 günä paýta ýygmak işlerine mejbur çekildi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä mejburi ýygymçylar etrafyň Magtymuly obasyna hem-de Ýenewir obasyna ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna paýta ýygdylar. Mejburi ýygym işlerine Lewabyň vilayet bilim müdürlüğünün işgärleri gözetçilik etdi. Etrafın 2, 4, 5, 8 ve 11. mekteplerinin käbir mugallimleri mecburi yığımdan şikayet ediyerler. Türkmenistanlı mugallimlere mecburi paýta ýygdyrmak olary köçe süpürmäge wagtal wagtal mekteplerin aynalaryny ýuwmagy mecbur etmek döwlet gözetçiligine geçirilýän bayramçylyk çärelerine mugallimleri tomoşaçy bolmagy mecbur etmek ýaly çäreler Enitas däwe urildi. Magarif işgärleri öz wezipelerine dahil bolmadyk giýişleri häkimiýetler tarapynyň öýdlerini ýyllar boýy mejbur edilmeklerini goldamaýarlar. Mugallimler ýylyň ýylyna kommunal işleri, oba hojalyk işlerini köçe süpürmäge, paýta ýygmaga mejbur edilip öýdlerini kärini ýatdan çykaryp barýanlyklaryny aýdýarlar diýip bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ol öz hünärlerine dahylsyz işleriň 12 aý üzlükli dowam edýändigini sözüne goşdy. Mugallimler ýagdaýy ardy şikayet bildirýän mahaly orta mekdepleriň ýokary synyp okuwçylary öýlerini bilim almak ýaly konstitusion hukuklarynyň mahrum edilişleri barada ýa-da ýaşlyk döwrüni häkimetler tarapyndan öýlerini mejburi zähmete çekilişleri barada ardy şikayetlerini eşitdirip bilmeýärler. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi zähmeti we çağı zähmetini gadagan edýär. Ýöne insan hukuklaryny goraýjy halkara urumalaryň hasabat Atlarına göre iş yüzünü Türkmen hakimiyetleri paýta önümçülügünde yıllar boyu çağı zähmetinden ya da mezburu zähmetten peýdalanyp gelýär. Bu aralykda döwlet iýçiligindäki köpçülüklüğünü habar berişleri işçileri yurtda paýta hasylynyň esasan kombaynlar bilen ýygnalýanyny, el güýjüniň bolsa ýokary ruhy belentlik bilen meýletin ýagdaýda ýygym işlerine goşunt goşýanyny öňe sürýär. Türkmenistanyň hökümetiniň paýta önümçülügüne mejburi zähmetden peýdalanmagy soňky bir näçe ýyl bäri halkara derejesine rezonans döredip gelýär. Martyň ahyrlaryna düýüp Britaniýada ýerleşýän etiki söwda başlangyjy dünýäniň global moda markalaryny türkmen paýtasyndan el çekmäge çağırdy. 2018-nji ýylyň maýyna Abaşanyň gümrük gullugy Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň hem-de türkmen paýtasynyň öndürilen islenlik önümiň importuna gadaganlyk girdi. 2016-njy ýylda H&M, Esprit, Adidas, IKEA ýaly global brendler Türkmenistanyň paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanylmagyny alada bildirdiler. Öýlerini paýta ýygmagy mejbur edilmeginden şikayet edýän mugallimler Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde iş ýüklerinin köp bolmagyndan hem-de aýlyk haklarynyň az bolmagyndan hem şikayet etdiler. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň häkimetleriniň goşmaça talaplary bilen razylaşmaýan büdjet işgärlerine işten kovulmak haýwatlarynyň atylýanyny habar berdiler. Goşmaça talaplary köplenç büdjet işgärlerinden dürli bahanalar bilen pul ýygnalmagyny, olaryň paýta ýygmyna çekilmegi ýaly mejburi işleri öz üçin alýar. Garaşçylyk günü paýta ýygmaga mejbur edilen mugallimler we okuwçylar barada Lewap welaýatynyň bilim bölüminden kommentary almak tyýnanşyklarymyz netije bermeýär.